Como creo que ya bien sabes, este próximo 23 de julio se celebran elecciones generales. Unas elecciones generales que podrían estar afectando a la ocupación hotelera, no solo aquí en Vigo, sino también en el resto de España. Y para conocer si esto es así, ya nos escucha María Fernández, que es miembro de AOSBI, de la Asociación de Hostelería de Vigo. ¿Qué tal? Muy buena tarde, María. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está a afectar, sé que está a afectar esa convocatoria do próximo 23 de xullo a ocupación hoteleira na cidade de Vigo?
Pois mira, a ver, a ocupación debería de ser boa, como ano pasado. Ahora mismo rondamos o 70%, pero é certo que esta primeira quincena está como máis tranquila. Non sei se poderíamos decir que por la convocatoria de eleccións ou porque, bueno, o tempo, xa sabemos que en Galicia somos moi susceptibles ao tempo. Entón, se o tempo non vai ao 100%, pois...
Sí, aquí non hai esa calor que está facendo no resto de España. Esa vaga
correcto,
de...
bueno, os echo vendo. E somos moi susceptibles ao tempo, porque a realidade é que o cliente non só é local, ou de proximidade, a maioría dele. O sea, quero decir, España ou Galiza. Entonces, en ese sentido, xunto ca flexibilidade de cancelación, porque despois da pandemia todo o mundo aplicamos o 24 horas, como moito, 48 horas. Damos esa flexibilidade de cancelación. Entón, temos ese pequeno hándicap. Que o tempo, eu tamén achacolle un pouco a convocatoria de eleccións, porque xa digo, a primeira quincena está máis tranquila. Xa a segunda, e a primeira de agosto non deberíamos de baixar en ningún dos casos 80-90% de ocupación.
Estánse, polo tanto, recuperando os datos que había no 2019, que lembremos que no. O dato anterior
a
pandemia do COVID.
Sí, deberíamos, tanto en prezo como en ocupación.
En canto a ingresos, é dicir, porque a inflación tamén, obviamente, afecta o sector da hostelería.
Totalmente. Tamén é un tema que vimos comentando. O prezo un pouquiño subiu, efectivamente, desde 2019, pero pouco. Os costos que estamos asumindo, desde logo, non se están repercutindo na mesma proporción, porque o mercado non está disposto a asumir tampouco esa subida de prezos. Uh-huh. Entón, bueno, os ingresos sí que aumentan un pouco, pero os costos tamén.
Sí, claro, que a ocupación prevese espléndida, pero, sen embargo, igual as marxes de beneficios non son as esperadas ou as que se poderían esperar cunha ocupación tan boa.
Efectivamente, aínda que sí que hai unha pequena subida de prezo con respecto, se comparamos o 19, que é casi o ano que estamos seguindo todos como a referencia, sí hai unha subida, pero bueno... Non xa, compensa a subida das cosas.
Esa é a última cuestión. En canto ao perfil de turista, antes comentabasme, María, que normalmente é un perfil local español ou tamén obviamente de Galicia, pero en canto ao turismo estranxeiro, estáse notando unha subida con respecto a anos anteriores?
Sin duda, notase, bueno, eu achaco directamente, por lo menos no caso do Cidade de Vigo, directamente o turismo do Camiño de Santiago. Isto é unha realidade. De uns anos para aquí, o Camiño de Santiago deixan moitísimos turistas en Vigo.
Entón, é dicir, que moito do turista internacional son peregrinos.
De turismo estranxeiro. É certo que o novo voo de Reino Unido axuda, pero sí que temos un fluxo ahora constante de turismo estranxeiro.
Como vendir relacionado co Camiño de Santiago.
Na maioría dos casos, efectivamente. Sí, porque o turismo de cruceiros non afecta, porque non pernocta na cidade. Entonces, quizás a nivel hostelería, restaurantes e tal, sí que o noten máis, a nivel hotelero non, porque non é un turismo de pernoctación.
Vale. E por certo, íate despedir e non sei como te apelidas, porque só teño María...
Fernández.
A María Fernández, vale. Pois entón, ahora despídote, María Fernández. Non sei se és vicepresidenta, membro da directiva ou simplemente.
Son membro da directiva.
Membro da directiva, así a secas.
E a OSBI, sí.
Vale, vale, perfecto. María Fernández, membro da directiva de AOSBI, graciñas por nos atender e unha aperta.
Igualmente, moitas grazas e bons días.